Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida Jenevada qarovsiz qolgan uydan topilgan Qur'onning qo'lyozma nusxasi haqidagi ba'zi ma'lumotlarni taqdim qilmoqchimiz. So'nggi bir necha kun davomida Jeneva kantonidagi Chemin de la Prévôté ko'chasi 7-chi manzilda joylashgan muhtasham villada qolayotgan o'zbekistonlik muxolifat faoli dissident yozuvchi Safarbek Jon ushbu villadan qadimiy Qur'on kitobini topdi. Qariyb 19 million AQSh dollariga sotib olingan bu uyning O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladi va 23 dekabr kuni bu uyga bostirib kirgan muxolifat a'zosi Safarbek Jon bu uyda 100 ga yaqin qimmatli buyumlar borligini xabar qildi. Uning aytishicha, bu buyumlar orasida O'zbekistonning milliy, tarixiy va ma'naviy boyligi hisoblangan hamda alohida bir shaxsning emas, balki davlatning xalq boyligi saqlanadigan xazinasida turishi kerak bo'lgan nodir asarlar ko'p. O'tgan asrda bitilgan nodir tasviriy san'at asarlari bilan bir qatorda bu villadan qo'lyozmada ko'chirilgan Qur'on borligini aytgan Safarbek Jon bu kitob rasmini o'zining Facebook'dagi sahifasiga joyladi. Uning aytishicha, o'ymakor ustalar tomonidan ishlangan mo'jaz qutiga joylangan kitobning yonidan 1.5 qog'oz ma'lumot nomi ham chiqqan va unda bu kitobning 18 asrda buxorolik noma'lum xattot tomonidan ko'chirilgani aytilgan. Muxolifat faoli bu hujjatning foto nusxasini ham Facebook'dagi sahifasida e'lon qildi. Ozodlik muxbiri bu ma'lumotlarga aniqlik kiritishini so'rab, villada qolayotgan Safarbek Jon bilan bog'landi.
Endi bilasiz, men ijodkor odamman. Yozuvchi bo'lganligim uchun o'sha villani aylanayotgan paytda albatta birinchi bir kitoblarga qaradim. Qanaqa kitoblar bor? Nimalar bor? Bularni qaradim men. Juda ajoyib kitoblar bor edi. O'shalarni qarab yurib, o'sha qutichaning ichida albatta işte kitoblarni ichida turganligi uchun, bitta qutichaning, sandiqchaning ichida turganligi uchun diqqatimni tortdi. Albatta ochdim. Qarasam, Qur'oni Karim. Keyin ustiga ekspertiza qog'ozi, kiril yozuvi bilan ruscha yozilgan yozuv bor. Qanday kelib qoldi bu yerga? O'zbekiston davlat mulki. Bu amirlar xonlarning xazina bo'limida turish kerak bo'lgan, turgan, saqlanib kelgan eng muqaddas Qur'oni Karimning bir nusxasi, oltin harflar bilan yozilgan ichasiga nasih yozuv bilan yozilgan, bu noyob, ya'ni buni yoza oladigan bu shakl, husni xat, xattotlik dunyoda yo'q. Men buni internetdan ham o'rgandim. Keyin, ya'ni men insonlarning shaxsiyatiga bog'liq bo'lgan narsalar, ya'ni din va iymon masalasi, shaxsiyat. Boshida men albatta buni qanaqadir adashib, balki kitob ichiga, kitob boshqa-yu, yangi yozilgan kitoblarda yoki bo'lmasa juda ko'p nusxalarda bo'lgan oddiy xattotlik va qog'oz tasodifan ichiga qo'yilgan deb o'yladim. Va ichidagi kitobning rasmga olib ekspertlarga jo'natdim va bu yerdagi bu sharshunos Jenevadagi odamlarga buni murojaat qildim, aniqlab beringlar originalni, mana men ko'rsatishim mumkin desam, ular buni darib ko'rganini aytishdi. Bu biz bilamiz buni O'zbekistonda ekanligini. Yo'q, dedim, shu Jenevada turibdi, shu yerda turibdi desam, keyin bu aniqlandiki 100% men buni e'lon qilishim mumkin, matbuotga berishim mumkin. Haqiqatdan shunday qildim keyin.
Skype tarmog'i orqali qurilgan video suhbatda Safarbek Jon Qur'onni qo'liga oldi va sahifalarini bir-bir varaqlab Ozodlik tahririyatiga ko'rsatdi. Ma'lum bo'lishicha, 23 ga 14 santimetr hajmidagi kitobda haqiqatda xattotning ismi, bu nusxaning ko'chirilgan muddati bitilmagan. Ammo kitobga biriktirilgan 1.5 qog'ozlik ma'lumotnomada qo'lyozma haqida shunday ma'lumotlar bor.
Qur'onning ushbu qadimiy qo'lyozmasi nodir kitoblardan biridir va mukammalligi, husnixatining chiroyliligi mohirona va xatosiz ko'chirilgani bilan ajralib turadi. Shohona bezalgan, oltin suvi yuritilgan va mukammal sifatdagi bu qo'lyozma Markaziy Osiyodagi kamyob kitoblardan biridir. Kitobning oliy hukmdor tomonidan buyurtma asosida ko'chirilgani va o'sha davrning eng mohir qog'oz tayyorlovchi, naqqosh, xattot, bezakchi rassom, muqovachilari tomonidan birgalikda tayyorlangani ko'rinib turibdi. Xattotning nomi va nusxaning tayyorlangan vaqti ko'rsatilmagan, lekin tarixshunoslarning fikricha, bu qo'lyozma 18 asrda Buxoroda o'sha davrda urf bo'lgan nasx uslubida yozilgan.
Deyiladi, Jeneva kantonida qarovsiz qolgan villadan topilgan nodir qo'lyozmaga tirkilgan 1.5 qog'ozlik ma'lumotnomada. Darvoqa bu ma'lumotnomaning 1.5 qog'ozli ekani e'tiborni tortadi. A4 formatidagi 2 sahifa ma'lumot stepler bilan birlashtirilgan va bu qog'ozlarning ikkinchisi quyi qismi yirtib olingan. Safarbekjon bu ma'lumotnomani xuddi shu holda ko'rganini aytmoqda. Qizig'i, ikkinchi sahifaning yirtib qolingan qismida 2 varaqlik ma'lumotnomaga rasmiy tus beruvchi va unga mas'ul shaxslarning kimligini ko'rsatuvchi ma'lumotlar, ism, familiya, imzo va muhr bo'lganini taxmin qilish mumkin. Zero bu qog'ozda qo'lyozmaning O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi Usmonxon Alimov, Beruniy nomidagi sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar jamg'armasi sobiq rahbari Mahmud Hasaniy va ushbu institutning bosh ta'mirchisi Ma'rufjon Jalilov va boshqa bir qator mutaxassislar ko'rigidan o'tgani aytilgan. Xulosa o'rinda qabul qilish mumkin bo'lgan mana bu jumlalar ham ushbu ma'lumotnomaga kiritilgan.
Qur'on sahifalari hech bir shikastsiz saqlangan, faqat ba'zi sahifalari ta'mirlangan. Lekin afsuski, qo'lyozma muqovasi o'ziniki emas. Birlamchi muqova shubhasiz hozirgisidan yaxshi bo'lgan va tilla suvi yuritilgan hamda qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan muqova bo'lgan. Aftidan aynan shu sababli muqova almashtirilgan. Shu tariqa Qur'on bitilgan bu noyob qo'lyozma boshqa qo'lyozmalar orasidagi osori atiqalardan biridir va uning hukmdorlarning g'aznasida qat'iy nazorat ostida saqlangani ehtimoli katta.
Deyiladi ma'lumotnomada. Eslatamiz, tinglaganingiz bu ma'lumotlar va umuman Jenevada Gulnora Karimovaga tegishli ko'rilayotgan villadan Qur'on topilganiga oid ma'lumotlar, ushbu villada qolayotgan Safarbekjondan olingan ozodlik bu ma'lumotlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olmaydi. Ammo Safarbekjon internet tarmog'i orqali va sotsial tarmoqlardagi muloqotlar chog'ida taqdim qilgan ma'lumotnomada yozilganlar rost bo'lsa va undagi xulosani haqiqatda ham o'zbek xalqi milliy boyligi bo'lmish nodir qo'lyozmalarga mas'ul idoralar bergan bo'lsa, u holda bu qo'lyozma Jenevadagi qarovsiz shaxsiy villada emas, eng kamida O'zbekistondagi Navoiy kutubxonasi nodir qo'lyozmalar bo'limida saqlanishi lozim. Bu kitobni qo'li bilan tutgan va uni dunyoga namoyish qilayotgan Safarbekjon aynan shuning uchun kuyinar ekan, bu nodir diniy adabiyotning O'zbekistonga, o'zbek xalqiga qaytarilishini talab qilmoqda. Ozodlik muxbiri ushbu qo'lyozmaning Skype orqali video muloqotda ko'rilgan va shu muloqot chog'ida olingan foto suratlari asosida unga oid ma'lumotlarni yig'ishga urinib ko'rdi. Birinchi ish qo'lyozma yonidan topilgan ma'lumotnomada nomi tilga olingan mutasaddilar bilan bog'lanishga urinish bo'ldi. Muxbir qog'ozda nomi tilga olingan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi Usmonxon Alimovning o'zi va idorasidan bu borada ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi. Beruniy nomidagi sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar jamg'armasi sobiq rahbari Mahmud Hasaniy bilan muxbir bog'landi. U kishi Buxoroda 18 asrda bitilgan xattoti va ko'chirilgan aniq sanasi noma'lum Qur'on qo'lyozmasini ko'zdan kechirganini xotirlay olmadi. Ammo u kishining ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, sharqshunoslik instituti qoshidagi qo'lyozmalar jamg'armasida turli asrlarda bitilgan Qur'on nusxalaridan 200 dan ortig'i qaytga olingan. Ular orasida 18 asrda ko'chirilgan nodir va mukammal qo'lyozmalar o'nlab, ammo aynan Jenevada topilgan qo'lyozmadagi sifatlar aks etgan, ya'ni buxorolik noma'lum ammo mohir xattot ko'chirgan bexato go'zal husnixatdagi qimmatbaho muqovasi yo'qolgan Qur'onni Mahmud Hasaniy domla xotirlay olmadilar. U qo'lyozma haqidagi ma'lumotlar bilan jamg'armaga keling, bizning qo'limizdan o'tgan bo'lsa buni aniqlaymiz. Ammo hozir siz aytgan Qur'onni eslay olmadim, dedi Mahmud Hasaniy domla. Jenevadagi uydan topilgan Qur'on nomidagi ma'lumotnomada nomi tilga olingan Ma'rufjon Jalilov ham bu qo'lyozmani xotirlay olmadi. Shu tariqa Gulnora Karimovaga tegishli ko'riladigan Jenevadagi villadan topilgan Qur'on qo'lyozmasi yonidagi ma'lumotnomada nomi tilga olingan ekspertlardan 2 nafari bu Qur'on sharqshunoslik instituti qoshidagi qo'lyozmalar jamg'armasi fondiga tegishli ekani yoki emasligi haqida biror aniq ma'lumot bera olmadilar. O'zbekistondagi milliy kutubxonalardan birida nodir qo'lyozmalar bilan ishlaydigan, ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassis esa bu borada bizga yordam berdi. Biz unga Safarbekjon taqdim qilgan Qur'on qo'lyozmasiga oid barcha ma'lumotlarni taqdim qildik va faol bilan Skype'dagi muloqotda olganimiz foto suratlarini ham yo'lladik. Qo'lyozma muqovasi va uning sahifalaridan olingan foto suratlarini ko'rgan mutaxassis ovozini eshitirmasligimiz sharti bilan mana bu ma'lumotlarni berdi.
Suratlarni ko'rib chiqdim. Men bunaqa qo'lyozmalar ustida ko'p ishlaganman va uslubi, naqshi, husnixatiga qarab yozilgan davrini ajratishim mumkin. Bu qo'lyozmaning 18-asrda yozilgani uslubidan shundoq ko'rinib turibdi. Xattotlik maktabi har asrda har xil bo'lganda, keyin muqovasi ham qayta qilingani ham ko'rinib turibdi. 19-asrlarda qayta ishlangan bo'lishi mumkin. Lekin husnixati va sifatini juda ham kamyob, noyob, nodir deb aytmagan bo'lardim. Bunaqa qo'lyozmalar xalqda hali ham ko'p. ota bobosidan qolgan saqlashadi. Lekin albatta bizning fondda saqlanayotgan nodir asarlardan biri sifatida saqlash mumkin bu qo'lyozmani. Endi men har holda suratlarini ko'rib aytayapman. Agar qo'lyozmani o'zini ham ko'rsam edi, aniqroq ma'lumot berishim mumkin bo'lar edi.
Dedi O'zbekistondagi milliy kutubxonalardan birida nodir qo'lyozmalar bilan ishlaydigan ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassis. U bergan muhim bayonot shu bo'ldiki, agar bu qo'lyozma uning yonidan topilgan ma'lumotnomada aytilgani kabi haqiqatda ham O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbarlari va sharqshunoslik institutining yetakchi ekspertlari ko'rigidan o'tgan bo'lsa, u holda bu shubhasiz qimmatli qo'lyozma va u Safarbekjon da'vo qilayotgani kabi o'zbek xalqining milliy boyligidir, xalqqa qaytarilishi lozim. Ammo hozircha ozodlikda bu da'voni tasdiqlovchi yetarli dalillar yo'q, shu bois tahririyat bu da'voni quvvatlash maqsadidan yiroq. Shu taqlid Jenevadagi villadan chiqqan Qur'on qo'lyozmasining O'zbekistondagi biror milliy davlat va jamoat fondida qayd etilgani haqida hozircha rasmiy ma'lumot ola olmadik. Zero gap nodir qo'lyozma haqida ketmoqda va bunday osori atiqa haqida jamoatchilik mehri va e'tiborini qozongan tasviriy san'at asarlaridan farqli ravishda uni ko'rmasdan turib xulosa aytish qiyinligi tayin. Ozodlikning Toshkentdagi manbalari Qur'on qo'lyozmasi borasida O'zbekistondagi milliy fondda mavjud ma'lumotlarni aniqlashga urinishda davom etmoqda. Shu o'rinda O'zbekistonda mavjud qadimiy Qur'on qo'lyozmalari haqida ham ikki og'iz ma'lumot berib o'tish joiz. O'zbekiston musulmonlari idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, mamlakatdagi eng qadimiy Qur'on nusxasi 7-asrda bitilgan Usmon mushafi, ya'ni Usmon Qur'onidir. Bu kitob ayni damda idora qoshidagi muzeyda saqlanmoqda. Ish kunlari ertalab soat 9:00 dan kechki soat 5:00 ga qadar istagan odam borib bu kitobni tomosha qilishi mumkin. Ikkinchi nodir qo'lyozma 9-asrga oid Langar Qur'onidir. U O'zbekiston hududidan topilgan Qur'on musulmonlari idorasi qoshidagi muzeyda saqlanmoqda. Idora rahbarlari har ikki qo'lyozmaning muqobili dunyoda yo'qligi, har ikki qo'lyozma nodir, noyob nusxa ekanini aytmoqdalar. Bundan tashqari yana 200 ga yaqin Qur'on qo'lyozmasi O'zbekiston sharqshunoslik instituti qoshidagi qo'lyozmalar fondida saqlanmoqda. Musulmonlar idorasi rasmiylari bu nodir qo'lyozmalar davlat nazorati va himoyasi ostida ekani, ularning qaysidir yo'llar bilan alohida shaxslar qo'liga o'tib qolishi mutlaqo mumkin emasligini ta'kidlab keladilar. Ammo shunga qaramay, dunyodagi eng nodir qo'lyozma Usmon mushafining bir necha sahifasi o'g'irlangani haqidagi xunuk voqea ozodlik tinglovchilari yoddan ko'tarilmagan bo'lsa kerak. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Qur'onning 9, ba'zilarga ko'ra esa 2 sahifasi 1993 yillarda o'g'irlangan va avvaliga Saudiya qiroli oilasi yaqin shaxsga sotib yuborilgan. Keyinchalik xorijdagi nufuzli auksionlardan biriga chiqib ketgach, bu jinoyat fosh bo'lgan edi. Milliy va ma'naviy boylikka qilingan bu tajovuz ortidan O'zbekistondagi osori atiqalar ishonchli qo'llarda ekaniga jiddiy shubha tug'ilgan edi. O'shandan buyon O'zbekistonda davlat rahbari o'zgarmadi. Diniy tashkilotlar strukturasi va faoliyat tartibi rahbarlari ham umumiyatla o'zgarmadi. Ba'zi amaldorlarning nomini istisno qilganda. Shu bois Gulnora Karimovaga qarashli ko'rilayotgan Jenevadagi 19 million dollarlik villadan topilayotgan badiiy tasviriy san'at asarlari, Qur'onning qo'lyozmadagi nusxasi 18-asrda yozilgani va o'zbek xalqi milliy boyligi ekaniga ko'proq ishonch bildirilmoqda. Ammo yana bir bor eslatamiz, bu kitobning aynan O'zbekistondagi nodir qo'lyozmalar milliy fondiga oidligi va uning jinoiy yo'llar bilan Jenevaga borib qolganini ko'rsatuvchi dalillar ozodlikda yo'q. Shu bois ozodlik bu nodir qo'lyozmaning kimga oidligi haqida bildirilayotgan taxminlar, fikr-mulohazalarga mas'ul emas. Ammo ushbu noyob qo'lyozmaga oid ma'lumotlarni yig'ishda davom etyapmiz. Keyingi dasturlarimizda bu haqda olganimiz ma'lumotlarni albatta sizga taqdim qilamiz. Eshitganingiz esa Islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi soni edi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.